unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Împăratul francez Napoleon al III-lea a încurajat realizarea prognozei cât mai exacte a vremii. Multe dintre navele flotei marine franceze implicate în războiul din Crimea s-au pierdut în timpul unei furtuni violente provocate de uragan în Marea Neagră la 14 noiembrie 1854. Șocat de acest eveniment, a cerut examinarea condițiilor meteorologice care au generat această teribilă furtună. Astronomul francez Urbain Le Verrier a adunat la oaltă observații meteorologice din toată Europa. Analizându-le, a descoperit că furtuna era anunțată de un vârtej de joasă presiune și a lăsat urme măsurabile pe sute de mile în timpul formării sale. Până atunci, reprezentarea unei secvențe spațiale de fenomene meteo fuseseră doar formulate ca teorie de savanții de avangardă. Cel mai faimos dintre ei a fost fizicianul Heinrich Wilhelm Brandt, care în cartea sa Contribuții la meteorologie a menționat, citez: cauzele care s-au răspândit în Europa după cum s-a întâmplat din loc în loc. Am încheiat citatul. Până în anul 1875, aproape fiecare țară industrializată instalase servicii meteorologice, punând astfel bazele culegerii sistematice de date. Faza empirică a meteorologiei moderne putea începe acum. Saltul important de la observație la analiză a fost realizat de geofizicianul norvegian Wilhelm Bjerknes, la 50 de ani după evenimentele din Marea Neagră. În anul 1904 și-a publicat teoria potrivit căreia prezicerea vremii putea fi posibilă numai prin aplicarea fizicii matematice bazată pe datele observate. Cunoscută ca predicția numerică a vremii, Bjerknes și-a fundamentat abordarea pe legile fizicii, luând în calcul informațiile despre mișcarea aerului, densitatea, presiunea, temperatura și umiditatea. În anul 1921, după ani de cercetări și analiză intense, și-a avansat teoria polară a frontului. În ea, a descris legile naturale care joacă un rol decisiv în dezvoltarea și progresul zonelor de presiune joasă. Teoria geofizicianului norvegian a pus bazele predicției meteo în latitudinile temperate. Dar nici chiar acest geofizician norvegian n-a putut să prevadă încă vremea. În primul rând, nu avea capacitatea de a măsura informațiile din straturile atmosferice superioare și, în al doilea rând, calculele necesare nu puteau fi realizate suficient de repede pentru a evita să fie depășite de realitate sau de vremea însăși. Savantul englez Lewis Fry Richardson a realizat o contribuție majoră la analiza și evaluarea numeroaselor măsurători de date. A fost primul care a dezvoltat un model matematic de calcul al vremii care urma. În cartea sa, Predicția vremii prin procese numerice, publicată în anul 1911, Richardson și-a descris viziunea despre un centru de calcul cu 64.000 de angajați interconectați care ar prelucra datele meteorologice pe o bază continuă. Schema lui Richardson, niciodată realizată, a unui computer uman, ar fi putut la fel de bine oferi răspunsul, fiindcă predicțiile relativ sigure ale vremii au devenit posibile numai odată cu introducerea tehnologiei computerului în anii 50. Dar chiar meteorologii moderni sunt departe de a fi 100% exacți. Acest lucru se întâmplă fiindcă până și tehnologiei sateliților moderni îi este literalmente imposibil să observe toate fenomenele meteo de peste tot din lume. Chiar și schimbările locale minore pot încurca situațiile meteo macro. Astfel, chiar la începutul secolului 21, rata de acuratețe pentru predicțiile meteo pe 3 zile este de numai 70%. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1921. În anul 1921, generalul Reza Khan confiscă puterea în Persia după un puș. Tot în anul 1921, Adolf Hitler devine noul președinte al Partidului Național Socialist German al Muncitorilor. Tot în anul 1921, John Harwood fabrică primul ceas de mână automat. Și tot în anul 1921, conferința de la Cairo, prezidată de Winston Churchill, decide să separe Cisjordania, Iordania de astăzi, de Palestina. Emisiunea Biografii continuă și vom afla cum funcționează sistemul nervos. Ideile privind modul de funcționare a sistemului nervos au schimbat peste secole. În antichitate, oamenii presupuneau că depindeau de un spirit din corp, în timp ce mai târziu se credea că fibrele nervoase sunt traversate de curenți electrici. Dar fiziologul Otto Loewi a descoperit în anul 1921 existența substanțelor biochimice transmițătoare de impulsuri electrice spre extremitățile nervilor. Mitul că un spirit special trece prin nervi fusese deja respins de fizicianul italian Luigi Galvani în anul 1791. Galvani a legat mușchii piciorului amputat al unei broaște de doi conductori de metal. Smucirea rezultată a mușchiului a fost interpretată de Luigi Galvani ca o descărcare a propriei electricități a nervilor. Într-adevăr, mici impulsuri electrice puteau fi observate trecând de-a lungul nervilor. Doar în creier sunt peste 100 de miliarde de celule nervoase care sunt conectate la o rețea complexă de fibre nervoase. Activitatea sistemului nervos se bazează parțial pe semnalele electrice din celulele nervoase individuale și parțial pe semnalele chimice care circulă între ele. Punctele de contact dintre celulele nervoase se numesc sinapse. O celulă nervoasă normală poate dezvolta cam 1000 de asemenea sinapse. Problema e cum sare un impuls electric peste golul dintre două sinapse ori terminații nervoase. Corpul are nevoie de anumite substanțe mesager pentru a lega celulele. Acest lucru a fost dovedit de fiziologul Otto Loewi în anul 1921, când a demonstrat că un nerv stimulat eliberează o substanță chimică numită neurotransmițător. Acest lucru a fost ilustrat de un experiment în care viteza inimii unei broaște a fost încetinită, fluidul răspândit prin el fiind luat și trecut în inima unei a doua broaște, care și-a încetinit de asemenea ritmul. Acest lucru indica faptul că lichidul conține un neurotransmițător. Neurotransmițătorul traversează golul dintre celulele nervoase individuale prin convertirea impulsului electric într-un semnal chimic. Neurotransmițătorii funcționează pe principiul lacătului cu cheie. Cu alte cuvinte, o moleculă de neurotransmițător se potrivește perfect în receptorul său. Substanța transmițătorului, acetilcolina, a fost identificată de către fiziologul Henry Dale, alte două asemenea substanțe fiind dopamina și serotonina. Există, de fapt, peste 40 de asemenea substanțe ale transmițătorilor. Pe lângă faptul că duce la o mai bună înțelegere a sistemului nervos, descoperirea acestor neurotransmițători a ajutat și la diagnoza și tratamentul unor afecțiuni ca Alzheimer și Parkinson, care sunt rezultatul unei tulburări a neurotransmisiunii. Așadar, activitatea sistemului nervos se bazează atât pe semnalele electrice din celulele nervoase individuale, cât și pe semnalele chimice care circulă între ele. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în anul 1921, Atunci când fiziologul Otto Loewi a demonstrat că un nerv stimulat eliberează o substanță chimică numită neurotransmițător. În anul 1921, guvernul german este de acord cu cererile aliaților și garantează plata a 132 de miliarde de mărci de aur pe durata a 66 de ani. Și tot în anul 1921, Albert Einstein primește premiul Nobel pentru fizică în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la teoria cuantelor. O altă descoperire și invenție este și televiziunea. În anii de început ai secolului al XX-lea, telefonul și mai târziu radioul au făcut posibilă difuzarea sunetelor în fiecare colț al lumii. Acesta a fost debutul răspândirii universale a mass mediei, adică a mijloacelor de comunicare în masă. Următoarea provocare pentru savanți era transmiterea imaginilor în mișcare, o problemă chiar mai solicitantă. Istoria televiziunii a început odată cu solicitarea unei tehnologii care să permită dezvoltarea unor mecanisme noi capabile să transmită cel puțin 10 imagini pe secundă. Aceasta este cea mai mică parte de care e nevoie pentru persistența imaginii pentru a crea impresia de mișcare și a fost extrem de dificil de realizat. Prima fototelegrafie a avut loc între München și Nuremberg în anul 1904, dar a durat 45 de minute trimiterea doar a unei singure imagini. Transmisiunea electronică a imaginilor în mișcare cerea ca o scenă să fie scanată punct cu punct de câteva ori pe secundă. Apoi, luminozitatea care fusese convertită în semnale electrice putea fi transmisă. La celălalt capăt, era necesar un receptor pentru a transforma semnalele electrice înapoi în semnale optice cu o viteză suficientă și pentru a le aranja iarăși într-un tablou de ansamblu. În anul 1884, inginerul Paul Gottlieb Nipkow a construit un aparat mecanic care permitea imaginilor să fie decompuse și reconstruite. Principiul fundamental era un disc rotativ, discul Nipkow, cu orificii aranjate într-o spirală prin care lumina putea pătrunde. Reproducerea electronică a imaginilor a fost înlesnită de tubul Brown, realizat de fizicianul Carl Ferdinand Braun în anul 1897. Aparatele TV și monitoarele de computer, CRT, lucrează pe același principiu și astăzi. Razele de electroni din interiorul tubului sunt dirijate de câmpuri electromagnetice și produc un punct luminos unde lovește un ecran fluorescent. Într-un aparat modern de televiziune, raza de electroni creează aproximativ 13 milioane de puncte pe secundă pe stratul luminos al ecranului, corespunzând la 20 sau 30 de imagini complete pe secundă. În anul 1906, Max Dieckmann folosea tubul Brown prima oară ca fototelegraf și a reușit să transmită fotografii în umbră cu o definiție de 20 de linii. Savantul ungar Danes von Mihai a îmbunătățit performanța scăzută a aparatului prin construirea unui amplificator, având un tub electronic cu vid. În anul 1919, Mihai a transmis imagini mișcătoare în umbră pe o distanță de 5 kilometri. Primul tub de transmisiune televizată a fost iconoscopul, inventat în anul 1924 de fizicianul americano-rus Vladimir Cosma Zvorkin. El consta într-o placă de semnal pe care se concentra imaginea scanată prin bombardare cu electroni. La început, producția de imagini acceptabile era posibilă doar în condiții luminoase extrem de bune, care puteau fi create numai într-un studio. Cu toate acestea, iconoscopul a fost o invenție de pionierat în dezvoltarea televiziunii, deoarece funcționa în întregime electronic. Aparatul a fost prezentat prima dată în anul 1928 la expoziția de radio și televiziune din Berlin. Prima transmisie experimentală de televiziune de către Corporația Britanică de Radiodifuziune a avut loc în anul 1929, folosind sistemul electromecanic Baird. Acesta avea un mic ecran care măsura doar câțiva inci pătrați și o imagine care pâlpâia puternic. Corporația Americană de Radio a realizat un sistem total electronic în anul 1931. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1924, atunci când a fost inventat primul tub de transmisiune televizată. În 1924, Vladimir Ilich Lenin, primul conducător al guvernului Uniunii Sovietice, moare la Gorki. Tot în anul 1924, James Ramsay MacDonald este prim-ministru în guvernul condus de laburiști din Marea Britanie. În anul 1924, Congresul Statelor Unite limitează imigrarea din Europa de Sud-Est și Asia și interzice imigranții din Japonia. Și tot în anul 1924, Grecia devine republică, regele George al II-lea pleacă în exil în România. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!